asia, joka on tänä iltana sydämelläni, liittyy olennaisesti tämän päivän hengelliseen kuvioon ja elämään. Koska evankelista kutsumukseni tähden joudun kohtaamaan valtavan määrän ihmisiä ja tulee väkisinkin kuvaa, missä nämä ihmiset liikkuvat ja mikä heidän elämänsä probleema ja ongelma on ja minkälainen heidän mahdollinen Jumalan suhteensa on taikka minkälaisen he haluaisivat sen olevan. Tätä aihetta muun muassa käsittelin Pietarsaaressa viikko sitten perjantaina. Se oli kaksikielinen kokous, joten minulla oli vain puolta lyhyempi saarna-aika, niin sain melkoisen paljon palautetta ja ystävät olivat pahoillansa, että sitä ei tullut nauhoitettua. Ja sen tähden katson, että yhden kokouksen kokoussarjasta käytämme tämän aiheen ympärille. Ja me luemme nyt Galattalaiskirjeen 4. luvusta ja uskon, että ystäväni sinullekin ja toivon ja rukoilen, että jos et ole kokenut tai olet menettänyt sen tuntuman, että puhutaan uudesta elämästä, niin voisit löytää niin kuin syyt, minkä tähden tämä ei minulle enää sillä tavalla toimi, kun se ehkä joskus on toiminut. Jakeesta 3. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Koska te siis olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abba isää. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Tämä sama ajatus tulee ehkä selvemmin esille roomalaiskirjeen 8. luku jae 15, jossa Paavali sanoo, että uskon tulleille te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapsuuden hengen, jossa me huudamme Abba isää. Minä haluaisin erikoisesti kysyä tänä iltana perään, mikä on motiivi sinulle, että sinä seuraat Herraa taikka haluaisit häntä seurata. Tämä nimittäin on äärettömän tärkeää ja on yllättävän paljon ihmisiä, joiden jumalasuhde ei tuo heille iloa. Jopa uskovien, jopa helluntaiseurakunnan jäsenten kohdalla. He kyllä kulkevat mukana, koska heidän täytyy kulkea, kun kerran on liittynyt joukkoon. Taikka he sanovat, että minun täytyy käydä, kun minulla on tämä tehtävä. Minä olen sanonutkin, nämä ovat semmoisia virka-aikauskovaisia. He tulevat mukaan, kun ne on joku tehtävä. Mutta sen jälkeen he eivät koe millään tavalla halua tulla, ja he eivät tee sitä iloiten. Jos Herraakin haluaisivat palvella, niin he tekevät sen ehkä helvetin pelosta, taikka elämässä ongelmien tähden, mutta kun heidän kanssaan hetken keskustelee, niin heillä ei ole sitä, mistä Raamattu sanoo, että me olemme lapsia ja me huudamme Abba, rakas isä. Tämä on, ystävät, minusta tänä päivänä hälyttävää. Ja nämä ihmiset, jotka eivät ole koskaan ehkä saavuttaneet. Minun pitäisi viikon päästä puhua Burosissa siirtolaisnuorille. Niin minä olen valmistelemassa Raamattutuntia, jonka pidän otsikon alla Jumalan lapsen lapset. No me ymmärrämme, että Jumalalla ei ole lapsenlapsia, mutta meidän seurakunnissamme on. Ja nämä nuoret ovat liittyneet johonkin, tulleet ehkä kastattaneet itsensä, mutta kun heidän kanssaan keskustelen, niin sieltä joka välistä tulee, oho, voi voi, kai tässä nyt täytyy yrittää raataa. Ja se, että he eivät koe sitä elämän voimaa, josta Raamattu sanoo, että me huudamme lapseuden hengessä, Abba, rakas isä. Ja ystävät, se vielä on minusta hälyttävää, että jos tämä on menetetty tai sitä ole koskaan saatu, niin sen jälkeen heillä on merkillinen orjuus ja heillä on sen seurauksena pelko. Nyt me avaamme Galattalaiskirjeen 5. luvun, niin ehkä tämä selviää sinulle tarkemmin. Ystävät, tässä ei ole kysymys vielä tässä ilmapiirissä, ole kysymys joutumisesta johonkin voimakkaisiin synnin siteisiin, mutta kuulkaas mitä Paavali sanoi 1. jae. Vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Nyt on nimittäin sieluvihollinen vaanii ihmisen vapautta. Se vaani jo ensimmäisen ihmispari vapautta siellä paratiisissa. Ja sieluvihollinen vartioi uhriansa. Jos tämä ihminen yrittää tulla siihen, mistä Raamattu sanoo, että Jumala haluaisi antaa meille elämän ja antaa vapauden. Ja jos henkilö, joka tämän kokee, niin vihollinen alkaa työskennellä voidaksensa saada sen vapauden liikkumarajan hiljalleen supistumaan. Hän nimittäin tietää sen, että jos me menetämme vapauden meidän Herramme yhteydessä, taikka me koskaan sitä ole saaneetkaan, jos me olemme vain oppineet hengelliset kuviot, niin eräänä päivänä hengen elämä tukehtuu. Meidän Jumalan suhteemme tulee niin raskaaksi, että me sanomme, että helpompi on, kun en avaa koko tuon kirkon ovea. Ja se on ilman muuta selvä, että jos me tällä tavalla lähestymme jotakin ystävää, sukulaista, naapuria, taikka tuttavaa, taikka työtoveria, ja me yritämme ottaa amerikkalaisen vetoketju hymyyn ja sanoa, että kuule, kyllä on sitten valtavaa, kun se näkee sen hymyn takaa paljon syvemmälle. Ja sen tähden on äärettömän tärkeätä, että ystäväni, me tarkistaisimme motiivin, minkä tähden minä olen kääntynyt Jumalan puoleen, minkä tähden minä häntä tänä päivänä seuraan, tai minkä tähden minä haluaisin kääntyä. Tämä ei ole, kuulkaa ystävät, sellaisten ihmisten ongelma, jotka ovat tulleet hiljattain uskoon. Onko muuten täällä salissa sellaisia, jotka ovat tänä vuonna tehneet uskon ratkaisu? Nostapas kätesi ylös. Siellä on, ja täällä on. No niin. Silloin, kun me tulemme uskon tielle, niin jos me olemme löytäneet sen lapsen oikeuden, minä tulen kohta tässä asiassa eteenpäin, minä pitkään tähän pysähdy, tästä olisi aihetta monenkin Raamattu tuntiin. Mutta jos me olemme oikealla tavalla löytäneet sen, niin Raamattu sanoi, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Älkäämme koskaan tyytykö vähempään. Kerrotaan erästä rouvasta, joka loukkaantui siitä, että pastori sanoi saarnassansa, että pitäisi olla todistus, että on Jumalan lapsi. Ja hän toi sitten kaikki mahdolliset rokotustodistukset ja seurakuntaan liittymistodistukset ja lapsena kastetodistukset ja sanoi, että kuulkaas pastori, minulla on kaikki todistukset, että olen Jumalan lapsi. Niin tämä pastori oli viisaudella varustettu ja hän sanoi, että hyvä rouva, tästä puuttuu vielä yksi. Ai että puuttuu, sanoi tämä rouva. Jos olisin tiennyt, niin olisin senkin hakenut. Ja tästä puuttuu Jumalan hengen todistus teidän sydämessänne, että te olette Jumalan lapsia. Silloin kun ihminen syntyy, niin syntyy tämä uusi elämä. Tuo lapsi, joka oli hetken tuossa toisessa penkissä ja lauleli vähän puheenkin aikana, niin silloin kun lapsessa on elämää, niin se tavalla tai toisella se tulee ulos hänestä tämä elämä. Ja sen tähden ystävät, evankeliumin sanomaan, henkilökohtaiseen todistukseen, niin siihen aina liittyy, Raamattu sanoi, että sinä pelastut. Sen tähden sielun vihollinen ei toivoisi, että me kenellekään kertoisimme siitä. Nyt kun me tulemme Jumalan yhteyteen, niin vihollinen alkaa työskennellä, että me emme voisi iloita siitä. Ja nyt me avaamme Raamattumme jälleen Galattalaiskirjeen 5. luvusta. Ja tämä on asia, jota en lakkaa tänä päivänä toistamasta. Me ymmärrämme lankemuksen syntiin. Me ymmärrämme lankemuksen jumalattomuuteen ja vääryyteen. Mutta tämä lankemus on merkillinen. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta vanhuskaiksi tulla. Te olette langenneet pois armosta. Onpahan merkillinen lankeemus. Langennut pois armosta. Miksi se on vaarallista? Katso henkilö, joka ei ole valmis ottamaan armosta se, minkä Jumala tarjoaa. Niin hänellä on jatkuva tarve tehdä suorituksia, näyttöä siitä, että Jumala, kyllä minä sentään sinulle kelpaan tällaisena, tällaisena ja tällaisena. Avataanpas Galattalaiskirjan 1. luku, niin täällä Paavali sanoo aika paljon mielestäni, jakeesta 6. Minua kummastuttaa, että niin äkkiä käännyt hänestä pois, joka on kutsunut teitä Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, vaan on eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumiin. Ja kuulkaas nyt, mitä Paavali sanoo. Vaikka me taikka enkelit taivaasta julistaisi teille evankeliumi, joka on vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Ajattelpas, että edes enkeli ei ole oikeutettu, eihän enkeli voi julistaakaan evankeliumia, se on uskottu ihmisille, mutta Paavali sanoo, että edes enkeli ei voi siitä toisenlaista evankeliumia julistaa. Ja ystävät, tämä ihmeellinen tarve, se on merkillinen tarve, erikoisesti. Nyt minä haluaisin jotakin sanoa sielunhoitotyöstä. Ei yksityiskohtia voi kertoa. Mutta esimerkiksi henkilö, joka on rukoillut, että vasta hiljan eräs ystävä tuli ja sanoi, minun muut lapseni ovat uskossa, mutta minun yksi lapsistani ei ole. Missähän minä tein virheen, että hän ei pelossa? Sitten olen tavannut henkilöt, jotka ovat sairaita. Ja kun heidän puolestaan on rukoiltu, ja kun he eivät ole parantuneet, niin he alkavat etsiä syytä, ja he tulevat ja sanovat, että onko se nyt todella niin, että Jumala on kaiken antanut anteeksi, minkähän tähden minä sairastan. Ja on ehkä taloudellinen takaisku, voi kun olen tavannut tällaisia, ovat jääneet työttömäksi. Niin he kokevat, että aivan kuin Jumalan kosto nyt tulisi minun kohdalleni. Ja tiedätkö, mikä siinä on taka-ajatus? Taka-ajatus on tämä, en ole tarpeeksi nyt täyttänyt, en rukoillut, en lukenut sanaa, en uhrannut. Jumala on jollakin tavalla vihastunut ja sen tähden minun täytyy nyt yrittää, minun täytyy yrittää. Kuulkaa ystävät. On yksi, joka on yrittänyt, ja se riittää, ja se on Jeesus Kristus. Voi ystävät rakkaat, tämä on niin monen uskon elämän rasite tänä päivänä. Ja tiedätkö, millä nimellä Raamattu sitä kutsuu? Se on orjan mieli. Ja selvemmin tämä orjan mieli löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Voi kun olen tätä Raamattu jaetta lukua lukenut. Niin monessa kokoussarjassa. Ja kun tämän aiheen olen loppuun, tai on saarna päättynyt, ihmiset ovat tulleet rukousalttareille, niin he ovat sanoneet, että Hannu, minulla on orjan mieli. Kuulepas tässä muuten, että ei ole Raamattuja, niin teille kerrottakoon, että tämä luku kertoo tulla ja pojan paluusta. Ja tulla ja poika oli tullut kotiin, ja isä oli järjestänyt juhlat, ja kaikki piti olla kunnossa, mutta Hänen vanhempi poikansa jää 25 kuuli pellolla, ja kun hän tuli, joka oli pellolla, tuli ja lähestyi kotia, kuuli laulun ja karkelon, ja hän kysyi palvelijalta, mitä se on. Niin tämä sanoi hänelle, veljesi on tullut, ja isäsi teurastitti syötetty vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin, niin hän vihastui. Kuulepas, tässä on voimakas kuva aikamme ihmisestä. Hän ei ollut, vaikka hän oli isän poika, mutta hän ei tiedostanut sitä, vaan hän oli jatkuva tarve. Kuule, Raamattu sanoo, kun hän lähti aamulla työhön, niin isän ohjeet olivat käskyjä. Isä, sinun käskysi, käskysi, käskysi. Kuule, Jumalan seuraaminen ei luonnistu, jos aina vaan täytyy käskyjä, käskyjä, käskyjä. Ei, ystäväni, me uuvumme vähemmälläkin. Tiedätkö, mikä on se kantava voima, että jotka jaksavat palvella ja seurata Herraa? Se on sen tähden, että he palvelevat rakkaudesta. Isä, sinä olet niin paljon minun hyväkseni tehnyt. Ja toinen asia, josta Raamattu sanoo, että hän sanoi isällensä, tämä sinun poikasi. Palvelija sanoi, se on sinun veljesi, niin isä sanoi, isälle hän sanoi, sinun poikasi. Orjan mieli ei koskaan haluaisi kokea, että toista autetaan. Oletko ollut joskus näkemässä, kun joku äsken tullut, uskoon tullut, ylistää ja kiittää Jumalaa ja iloitsee siitä, jopa saattaa ihan taputtaa käsiänsä. Niin tiedätkö, ketkä menevät sinne, valitettavasti, ne ovat kauemmin uskossa olleet, jotka tulevat jalkalaahaten, alas painettuna ja hyvin väsyneenä, ja kun joku iloitsee, niin totisesti se ottaa päähän heitä. He tulevat ja sanovat, että kyllä sitä nyt hyppää siinä, mutta kohan 40 vuotta tallustat ei hyppää. Kuule, sinulla on väärä Raamatun käännös. Minun Raamattuni sanoo, vannuskaan polku kirkastuu kirkastumista, kunnes täysipäivä koittaa. Vaihda käännöstä, jos siellä lukee, että himmenee ja kuivuu, kunnes täysi kuivuus koittaa. Mutta ystävät, tähän sieluihollinen tähtää. Miksi kuulemme rukousaiheita ensimmäisestä rakkaudesta? Ei ole olemassa toista rakkautta siksi, että se on kadonnut. Minä olen joskus surrut syvästi ihmisiä, joita olen tavannut, äsken uskoon tulleita, kasvot loistaen ja ylistävät Jumalaa, mutta jonkun joidenkin vuosien jälkeen kädet ovat jo alaspäin. Askel on raskas, katse on maahan, ja kun kuuntelee heidän keskustelujansa, niin sieltä kuuluu, että voi voi, kyllä on, oi kun jaksaisi, ei siitä taida tulla mitään, mitähän se Jumalakin tällä tarkoittaa. Orjan mieli ei juhli itse, eikä se kärsi toisten juhlivan. Sen tähden, että sillä on aina se mieli, että minun täytyy esittää vaatimuksia. Ajattelepas oikein tarkkaan. Langenut pois armosta, ei langenut viinaan, ei langenut tupakkaan, ei langenut haureuteen tai johonkin epärehellisyyteen, vaan langennut pois armosta. Tiedätkö, miksi se on vaarallista? Silloin, kun me lankeamme pois armosta, niin meillä alkaa suorituspakko, ja me yritämme suorittaa, me yritämme miellyttää Jumalaa, ja sanoa, että Herra, kyllä minä nyt en ole ihan jaksanut tarpeeksi, mutta kyllä minä koitan. Ensi viikolla ainakin, Jumala, me yritän. Voi ystäväni, lakkaa yrittämästä, uuvut vähemmälläkin. On yksi, joka on yrittänyt, ja se oli meidän Herramme, ja hänen isänsä sanoi, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tiedätkö, minkä on vaarallista lähteä suoritusten tielle? Se pienentää Jumalan armon Jeesuksessa, Kristuksessa. Siksi se madaltaa sen, ja siksi se on vaarallista. Mä olen kutsunut sitä tekojen evankeliumiksi. Nämä tällaiset ihmiset ovat aika paljon uskonnollisia. He ovat ehkä lähellä, he ovat ehkä joskus iloinneet pelastuksesta, mutta se on jonnekin kadonnut. Minä oikein toivon, että analysoit tänä iltana, mihin sinun elämäsi ilo on kadonnut, jos se on kadonnut. Tämä keskiviikkoiltana mainitsin tuosta, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. No ehkä joku sanoo, että no niin, kyllä sitä, kun et ole sairas eikä muuta, kyllä sitä ilo Herrassa on. Muistatteko, ystävät, sen nuoren rouvan siellä Mikkilän sarjassa? Tapasin tuon henkilön, minä en näe tarkkaan, vaikka olisi yleisön joukossa, mutta en minä sinua paljasta. 22-vuotiaana kasvanut kodissa, jossa hän kasvoi ilman rakkautta, isä ja äiti alkoholisteja. Ja hän sanoi, että minä välillä hoivasin kahta veljääni, isän ja äitiäni. Ja sitten hän tuli uskoon, väli 20-vuotiaana. Ja ajatteli, että no nythän se alkaa valjeta. Ja hän löytää uskovaisen puolison. Ja meni rakkaudesta avioliittoon. No, sehän on melkein kuin haaveiden täyttymys. Kunnes lääkärien tutkimukset johtavat hänet tuohon läheiseen sairaalaan. Hänestä löytyi luusyöpä. Ja hän sanoo, että kun minä heräsin leikkauksesta, niin lääkäri sanoo, hyvä rouva, me emme voineet saada pois kaikkea. Ja olisimme voineet leikata, mutta olisitte halvautuneet vyötäröstä alaspäin, niin me halusimme säästää teidän liikuntakyvyn. 2 kuukautta tämän jälkeen hänen puolisonsa ilmoittaa hänelle, ei ollut tarkoitus mennä syöpäsairaan kanssa naimisiin, lähden. Tämä rouva todisti, minä kyllä tiesin hänen storinsa aikaisemmin, mutta hän sanoi, minä seisoin Meilahden sairaalan siellä melkein ylimmällä kerroksella, parvekkeella. Tuntuu niin helpottavalle ajatella, tästä hyppäät. Mutta sanotko minä siinä näiden raskaiden ajatusten kanssa olen, niin aivan kuin Jumalan pyhä henki ympäröi minut, ja minä koen sen turvan ja koen sen lämmön. Kun hän todisti, hänen kasvonsa loistavat. Hän sanoi, ystävät, minä voin kokemuksesta kertoa. Ajattele 25-vuotiaana, parantumattomasti sairas, puoliso jättäneenä, haaveet omista lapsista, mennyttä elämää. Mutta hän sanoi, että ystävät, minun herrani on maksanut kalliin hinnan. Minä haluan palvella häntä. Ja sanoi, kun minä seison siellä Meilahden parvekkeilla, niin pyhä henki sanoi, oliko se Sirpa vai Sirkka, käytä vain etunimeä. Minä tarvitsen sinua. Ja hän todisti tuolla, ystävät muistavat. Kun minä muuten kysyn tuosta syövästä, niin hän sanoi, että se on koteloitunut ja lääkärit eivät ymmärrä, miksi se ei ole levinnyt. Mutta hän sanoi minulle, että hän on minulla ole vuosisuunnitelmia, vaan minulla on vain päivän suunnitelma. Kun minä saan uuden päivän, minä kiitän siitä, että minä saan Jeesusta seurata tänä päivänä. Ja kun ilta tulee, niin minä kiitän häntä siitä, että minä olen saanut jälleen yhden päivän olla. Kuinka ystävät, haluaisin vain todistaa sen, että ei Jumalan lapseusta ole lapsioikeus. Ole vain voimassa silloin, kun elämä jyllää ja taloudelliset huolet ovat poissa ja ystävät kantavat kukkia meille. Ei, vaan Herra sanoo, minä olen sinun kanssasi joka päivä. Joka päivä! Ja silloinkin, kun tuska pusertaa rintaa, silloinkin, kun terveys ei ole tullut, silloinkin, kun ystävät ovat jättäneet, Jeesus sanoi, minä olen sinun kanssasi, tiedätkö? Ja silloin se vasta makealta tuntuu saada sanoa, rakas isä. Oo, ystävät rakkaat, kun ne tuota katseli Raamatusta, niin ajattelin, että Jumala kyllä on sentään valtavaa, että on tällainen ihmeellinen lapsioikeus. Ja minä sanoisin, että kuule, lakkaa jo yrittämästä niitä tekoja viedäksesi ansioita Jumalalle. Uuvut vähemmälläkin. Vähemmälläkin kuule, sammu, loppukin terveytesi, jos ei muuta, niin mielenterveytesi. Mutta kuule sinä hetkenä, kun saat tulla kaikkinesi Herran tyköön ja sanoa, että Jeesus, minä en mitään ansaitse, mutta minä haluan olla sinun lapsesi. Niin Raamattu sanoo, että Jumalan henki todistaa sinun henkesi kanssa. Ja se voi olla, että sanot ylistys Jumalalle muuallakin kuin kirkossa. Se alkaa soida. Se alkaa riemuita täällä. Olen tuolla Nikkilässä kertonut, kun Pohjanmaalla menin henkilön tykö, joka oli kokenut neliraajan halvauksen. Koneen kanssa enää keuhkot pelasivat, kun kone imi ilmaa ja pumppasi sisään. Ja kun menin Amerikasta palun jälkeen häntä katsomaan, ja hän näki minut. Kädet ovit, ei toimi, jalat ei toimi. Sydän vain toimii ja hengitys koneen avulla. Ja hän yrittää aina jonkun sanan sanoa, kun hän näki minut. Niin kasvot tulevat hymyineet. Nyt oikein paljon voi hymyillä, kun lihaksetkin ovat jo rappeutuneet. Mutta ensimmäinen sana oli, halleluja. Tuo mies olisi voinut kirota Jumalaa. Jumala ei ollut parantanut häntä. Ben Hinnikin, joka kävi Suomessa, rukoili hänen puolestaan. Jumala ei ollut parantanut häntä. Kaikki mahdolliset saarnaajat, joita hän tunsi, olivat käyneet. Hän pyysi minuakin rukoilemaan. Kun minä polvistun hänen vuoteensa vierelle, tiedätkö mitä minä ensin rukoilin? Pidin käsistäni hänen elottomia käsiänsä. Laskin käteni hänen elottomien jalkojensa ylle. Ja minä ensimmäiseksi sanon Jumalalle, Herra, anna minulle minun kapinan mieleni anteeksi. Olen niin monta kertaa kapinonut sinua vastaan. Minä koen todella, että jumalallinen elämä ei ole kiinni ihmisen terveystilasta, ihmisen ulkonaisista asioista. Ystävät, sitä ei sammuta edes kuolema, sanotaan Raamatussa. Kun tämä asia avautuu, niin kuule, voi kun on helppo. Kuulepas Luukan evankeliumin luvussa 18. Tällainen ihminen, joka yrittää aina esittää näyttöä, hän on juuri tällainen. Jeesus kertoo. Kaksi miestä oli pyhäkössä rukoilemassa. Fariseus sanoi, Jumala, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin muut ihmiset Helsingissä. Ajatellaan nyt, en tiedä onko Helsingissä fariseuksia, mutta saattaapa olla. En ole niin kuin riistäjät ja väärämieliset ja huorintekijät Helsingissä. Enkä myöskään ole niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, annan kymmenykset kaikista tuloistani. Sitten siellä on toinen rukoilija, joka edes rohkene nostaa katsetansa, vaan lyö rintaansa ja sanoo, että Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus jatkaa. Tämä meni kotiinsa vannuskampana kuin se toinen. Joka itsensä ylentää, se alennetaan. Joka itsensä alentaa, se ylennetään. Oo, ylistys Jumalalle. Ja kyllä totisesti, ystäväni, minä haluan olla Jumalan hengen ylentämänä, enkä aina ensimmäistä sijaa ottamassa. Tiedätkö, Jumalan henki nostaa sinä hetkenä, kun olet yksin. Sinä hetkenä, kun sinulla on ahdistus, sinä hetkenä, kun ehkä terveytesi on pettänyt, tämä taloudellinen tuki on viety, tiedätkö sinä hetkenä, Jumala sanoo, minä olen sinun kanssasi, minä olen sinun kanssasi, minä olen sinun kanssasi. Kuule, ystäväni, se on jotain niin mahtavaa. Ja tiedätkö, mitä psalmissa 8.4 sanotaan, muistaakseni mainitsin keskiviikkoiltana, mutta tiedätkö, mitä siellä sanotaan näistä ihmisistä, jotka ovat Herran seurassa kulkemassa. Minun sieluni ikävöitse ja halajaa Herran esikartanoihin. Autuat ihmiset, joilla on ne voimassa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. He, kun ne käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi. Ajattele, mikä voima. Eräänä päivänä, kun perille mennään, niin Raamattu sanoo, hän on pyyhkivä pois viimeisenkin kyyneleen. Tämä maa on itkujen maa. Tämä maa on tuskan maa. Tämä aika on tuskien aikaa. Mutta ystäväni, minä haluaisin sanoa, jumalainen elämä Kristuksen yhteydessä ei ole riippuvainen näistä olosuhteista. He lähtevät kohtaamaan kuolemaa. He laulavat ylistyslauluja. Olivatko yli-ihmisiä? Ei, mutta heillä oli yliluonnollinen Jumala, jonka he tunsivat. Kuinka ystävät, se on voima. Voiko minusta on valtavaa? Entisessä Neuvostoliitossa nuoret, jotka olivat käyneet kirjoituspaikkojen lävitse, kun ne pääsivät vapauteen, niin ne virittävät laulua. Hyvä on, että viha on poissa. Hyvä on, että sydän on puhdas. Muistatko historiaa, kun Paavo Ruotsalainen jälleen omien taholta oli teilattu ja haastettu oikeuteen? Kääntymättömät papit ilmeisesti olivat syyttämässä, ja jälleen Paavo sai pitkät rangaistukset, sakkoja ja muita. Minä muistan tuon kohdan silmien edessä, kun luin sen. Siellä on körtti kansaa, oikeustalon piha täynnä, ja kun Paavo tulee ulos, körtti kansa virittää laulun, Jumala on pilinnamme. Paavo oli polvistunut siihen kylmälle pihalle, nostanut hatun pois päästänsä ja kohottanut kätensä kiitoksena ylistykseen. Kirjailija kertoo, kovaksi tiedetty tuomari siellä sisällä ikkunan takana pyyhkäisi silmänurkkaansa. Ystäväni, Jumalan elämä astuu inhimillisten lakien ohitse, astuu ajallisten virkeen ohitse, murtaa tilanteita, jotka tuntuvat mahdottomalle, sen tähden, että on yksi, joka on hankkinut elämän. Ja sinä hetkenä, kun sinut liitetään tähän elämään. Kuule, minä sanoisin, että todella onnitella kannattaa. Täällä ei taida nyt Olli olla mukana kokouksessa. Olli on välillä mukana, viimeisesti olin täällä. Minä muistan, kun ensimmäisen kerran lähetys seurakunnassa Ollin kanssa rukoilin, olen nähnyt tuota poikaa aikaisemmin. Ja kun Jumalan voima kosketti häntä, niin se oli niin voimakas tuolle aineiden käyttäjälle, että ensin hän syytti, että minä jotain ainetta pani hänen päänsä, kun laski käteni hänen päällensä. Mutta kun hän nousi siitä ylös, hänen kasvonsa loistavat ja hän lähti kulkemaan. Se tuolla läpärissä tapahtui. Lähti kulkemaan yleisen joukkoon ja sanoi, onnittele minua. Onnittele minua. Kyllä kuule onnitella kannattaa silloin, kun saatanan valta murtuu. Kun pimeyden valta murtuu. Kun kaikki nämä perkeleen vallat ja voimat, jotka ovat päättäneet tuhota elämää, niin ne väistyvät taivaaseen majesteetin käskystä. Jopa riivaajatkin lähtevät. Ja nämä ihmiset alkavat kiittää. Ei tällaiselle ihmiselle tarvitse sanoa, että kiitän edes kohteliaisuudesta, ettei pappi masennu. Ei. Kun olen nähnyt ihmisiä, joiden kiitos on niin jotenkin ylitse pursuava. He kokevat sen elämän voiman. Se on silloinkin, kun olen ystävät paikalla. Se ei ole muodollista kiitosta. Vaan se alkaa laulaa täällä ihmisen sydämessä. Lapsi, lapsi ja vielä perillinenkin. Miten se Freddy Vapodos romani, meille varmaan muistaa sen laulun, että miten minä miljonääri olen. Niin, tuo laulu on kadonnut, sitä pitää saada uudelleen esille. Katso, se on jotakin sellaista, kun Ruotsissa eräs mies täyttyy pyhällä hengellä, alkoi nauraa hengessä, niin se oli niin tarttuva, mä sanoinkin, tällä on miljonäärin nauru tällä miehellä. Kerta kaikkiaan. Katso se elämä. Se elämä. Joo. Katso se, ei se pysy piilossa. Eikä minun tarvitse tänä iltana sanoa, että no, yritän edes elää. Yritän edes nyt näyttää elävälle. Kuule, viimeistään kun nurkan taakse selviät, se näytteleminen loppuu. Teatteriesitys päättyi. Vesirippu suljetaan. Mutta kun sinä pääset siihen aitoon elämään, niin vielä tuolla mikä katu, Runeberg katu, mikä se on tuo? Niin vielä tuollakin kuule, tekee siellä mutkakohdassa ylistys Jumalalle. Tuollahan kävi Lahdessa mies, joka tuli Kiverion kadulta ja ylisteli Herraa ja ylisteli. Ja poliisit tuli siihen vierelle ja sanoi, anteeksi vaan, mistä Herra on tulossa tuollaisessa kunnossa. Voi ylistyskonstabeli, mä oon tullut tuolta Kiverion kadulta helluntaa seurakunnasta ja mä oon täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sanoi konstabeli, jospa turvallisuus syystä viemme poliisiautolla kuitenkin kotiin. Meillä annettiin ilmanen kyytikin. Kun minusta tällaiset Jumalan esimerkit ovat niin aitoja, ystävät, että se toimii. Ajattelepa, ystäväni, tämä toinen orjan mieli. Ja se orjan mieli, se on raskas. Ja minä sanoisin, että orjan mielen kantajat saattavat täyttää kirkkoja ja rukoushuoneita. Ja he tulevat kerta kerran jälkeen, heillä on aina ne tarve. Voi jos jotenkin saisi pikkasen enemmän, mitenkä tässä nyt, eihän se merkitse vapautta synnin tiellä. Oletko lukenut Tiituksen kirjeestä sen toisesta luvusta, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ja kasvattaa meitä jae 12, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Kyllä minä totisesti olen mieluummin armon kasvatettavana kuin lain kasvatettavana. Laki on aina niskan päässä. Lisää vaatimuksia, lisää. Tee, mene, juokse, hyppää. Joo. No sä oot varmaan päässyt jo lakiapakoon armon alle, kun alkaa hymyilyttää. Mutta Jumalan armo, ja tiedätkö minkä tähden? Jumalan armon omistaja ei lähde suinpäin syntiin. Tiedätkö minkä tähden? Sen tähden, että eräänä päivänä olen saanut omistaa rauhan. Olen saanut omistaa anteeksi antamuksen. Olen saanut tulla Jumalan lapseksi. Ja kuule, se on niin kallis asia, että sitä ei halua menettää eikä myydä. Sillä se armo on, joka auttaa ja kasvattaa. Ja kuule, sinä on valtava voima. Aika me ei anna myöten, mutta jotakin mainitsen. Siellä sanotaan ensimmäisessä Pietarin kirjeessä tästä asiasta. Eikö se on toinen Pietarin kirje? Ensimmäinen luku. 4. jae. Ja että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja siellä alkaa näkyä näitä ihmeellisiä hengen hedelmän asioita. Se on se Jumalan lapsioikeus, olla lapsi. Kun tulla ja poika tuli kotiin, kyllä minä uskon, että juhlat kuitenkin pidettiin, vaikka se vanhempi veli vähän purnasi. Isä hänelle sitten kertoi. Ja Raamattu sanoi, että tuo poika riisuttiin saastaisista vaatteista ja hänet puettiin juhlapukuun. Sitten eräs asia, joka vasta hiljattain oikeastaan löysin, pantiin sormus sormeen. Tiedätkö, mikä sormus oli itämailla? Sormuksessa oli suvun sinetti. Ja sormuksen sinetin jälki merkitsi suvun takuta. Eräs Raamatun tutkija sanoi hienosti, isä antoi pojalle luottokortin ja sanoi, poika, tässä on kortti, pappa maksaa. Kuule ystäväni, Jumalan huolenpito. Ajattele, aina ovat kanavat auki, ei koskaan. Tulekin miehelle, joka soitti minulle, minä sanoin, vaikka en tiedä, miksi Jumala ole parantanut sinua, mutta muista, että Jumala tietää, että istut tämän tuskasi kanssa siellä kodissasi ja niin kuumeisesti haet apua. Keskiviikkoiltana kerroin teille tuosta nuoresta rouvasta, joka oli noissa Nikkilän kokouksissa, jolla oli jälleen 10 vuoden jälkeen Tuo aivoverenvuodon alku ja ne tuskatilat. Ja ilmeisesti olisi ollut kuolema edessä. Pian tämän jälkeen, noin vuorokausi kaksi sen jälkeen hän soitti. Hän itki puhelimessa, mutta itki ilosta. Jumala oli jotakin tehnyt tuolla päässä. Nyt on jo lääkärin tutkimukset tulleet. Mutta hän sanoi, että tiedätkö, jotain minun päässäni tapahtui. Ne paineet ja se tuska ja ne tajuttomuustilat Jumala otti pois. Ja Jumala laittoi sinne jotakin uutta. No totta kai Jumala voi luotunsa korjata. Ja sen tähden, ajattelepas, miten valtavaa kun saa olla Jumalan lapsi. Niin vaikka Jumala ei heti parannakaan, niin vielä tuolla kotimatkalla sanoi, että herra, ei se terveys vielä tullut. Mutta kiitos, että minun elämäni on sinun kädessäsi. Kiitos, että se on sinun kädessäsi. Jos joskus itkettää, itke pois. Ei se ole häpeä. On valtavaa mennä ja sanoa, että herra, minun on nyt paha olla. Kuule, kyyneleetkin muuttuvat lähteiden maaksi. Hänen lapsensa. Kuule, ystäväni, tämä on jotain sellaista, että täytyy kokea. Jätä orjuus, jätä pelko. Nyt ei ole kysymys ainoastansa. Tietysti synti orjuuttaa, sen me jokainen tiedämme. Ja sen tietää ne ihmiset, jotka ovat synnin orjia. Mutta juuri tällainen pikkuhiljaa siirtyminen pois siitä lapsen asemasta, tai ole koskaan siihen tullutkaan. Kun minä olen nuorisollekin tästä asiasta puhunut, niin nuoret ovat sanoneet tuollakin, missä minä olin, Pohjanmaalla. Kun Jumala alkoi nuoria täyttää pyhällä hengellä, niin sinne tuli nuoria, jotka sanovat, Hannu, me on 5-vuotiaasta istuttu tässä kirkossa, rukoushuoneessa. Ja meidät on silloin kastettu. Ja meidät on silloin liitetty seurakuntaan. Mutta emme ole koskaan koettu tuota, mitä kokevat juuri nuo nuoret. Silloin 2 päivää uskossa olleita nuoria, joten Jumala oli täyttänyt pyhällä hengellä ja tulella. On valtavaa saada johtaa nämäkin Jumalan lapsen lapset aidoiksi lapsiksi. Jolloin he alkavat jälleen iloita siitä. Oi kuule ystäväni, eihän ne velat muutu saataviksi. Ei varmasti. Eikä aina työpaikkakaan tule. Eikä se perheenjäsenkään pelastu. Eikä se terveyskään heti tule. Mutta kuule, kun Jumalan omaa ja koet sen elämän voiman, sinä voit toisin. Sinä voit toisin. Minä en voi sille mitään, että se on totta. Sinä voit toisin. Sinun olosi on toinen. Sinun katseesi on kirkas. Sinun olosuhteesi, katsantokantasi, sinulla on jopa toisenlaiset ajatukset. Ja sinä alat nähdä toisenlaisia asioita. Se on sitä, kun Jumala tekee uutta. Ja tuolla sydämessä. Oh, hallelujaa. Ja se on kuule merkillistä, kun suomalaisen oikein semmoisen hitaan härmäläisenkin kohdalla alkaa täällä sydämessä soida. Minä olen joskus katsellut sellaisia ihmisiä, jotka ovat aina niin kuin sormin on päällä, että ettei vaan. Varovasti, herra. Kyllä tämä usko pitäisi tulla, mutta herra, varovasti. Ja kyllä tämä henkilö pitäisi täyttyä, mutta herra, varovasti. Tuollakin Pietarsaaren rouva huusi, että mä en halua kaatua. Minä sanon, lennä minun puolesta, mutta Jumala täytä tämä ihminen pyhällä hengellä. Mutta kuule, nämä inhimilliset rajoitteet kuin unohtuvat. Tiedätkö, mistä se johtuu? Se on se elämän voima. Se on se Jumalan lapsi oikeus, se taivaan isän läheisyys. Se tietoisuus siitä, että Jeesus, minä saan olla sinun omasi. Kuule, sitä saattaa ylistää Jumalaa silloinkin, kun ei edes olisi lupa siihen. Imatralla Jumala täytti erään pyhällä hengellä ystävän ja meni sinne bussijonoon, joka meni Tainiokoskelle. Ja kun ei huomaa muistanut ollenkaan, että kokous on loppu. Ja sinä ajattelit, kyllä se oli sentään valtavaa. Ja sinä kesken kaiken kiljasi, että ja ylistys ja kiitos Jeesukselle. Sillä oli ryhmä nuoria ja silloin niitä vietiin. Vaikka ei koskaan Tainion koskelle, mutta ei tuon miehen kanssa tuohon bussiin. Kato, se tuntuu oudolle. Kyllä minä myönnän sen. Se tuntuu oudolle.
Enkä minä tänä iltana, minä en halua, eikä Jumala halua, kohteliaisuus, kiitoksia.
Sitä on muuten sellaisia ihmisiä, jotka kiittää, mutta ei nyt todella tarkoita sitä ollenkaan.
Siis toisille ihmisille. Ja erikoisesti syntymäpäiväjuhlissa, niin joskus ihan hävettää, kun ei ne tarkoita ollenkaan, että tuo ihminen on niin erikoinen, mutta ne puhuu puhumisen ilosta. Ja. Ei Jumala tarvitse meidän kohteliaisuus, kiitoksia.
Ei.
Enkä minä niitä pyydä. Kuule, näyttelijät on kansallisteatterissa. Ei niitä tarvita Jumalan edessä. Jos sinä tänä iltana koe sitä, ole juuri sellainen kuin olet. Mutta jos sinä olet väsynyt kantamaan sitä raskasta harniskaa, väsynyt jatkuvasti yrittämään aamusta illasta, viimeinen ajatus illalla voi jos täyttäisi ehtoja enemmän. Ensimmäinen ajatus aamulla voi, jos onnistuisi, eikä onnistunut. Ja kuulee uupumus ja uupumus. Kuule eräänä päivänä tämä ihminen siirretään tästä orjan osasta lapsen asemaan. Hän ei muista ollenkaan muuta kuin siitä, että minä olen saanut Jumalan lapsioikeuden. Ja minun sydämessäni on todistus, että minä saan olla hänen omansa. Minkä sille tee?
Tällainen ihminen, se tekee vaikutuksen toisiin. Tuolla näkin Kujalalle aikoinaan teetupa, ja se oli kadulta tullut nuoria uskoon. Nyt siinä on Salem temppeli.
Minä kerran erässä teetupaa illassa katselin, en tiennyt nämä nuoret hänen ympärillään psykologian opiskelijoita tuolta yliopistolta. Ja siinä oli eräs poika, joka oli niin innossa, että se meinasi pöydän yli mennä niiden kaverien syliin siitä, kun koko ajan kuule iso raamattu kainulossa. Vaan siinä yhtä asiaa, että kyllä se on vaan, pojat valtavaa, että mä oon tämän saanut. Sitten yksi näistä opiskelijoista tuli ja mun tytön ja sanoi, että Hannu, ollaan psykologian opiskelijoita tuolta yliopistolta. Sitten hän näytti tuota poikaa, joka ei ollut opiskellut edes kansakoulussa. Ainut opiskelu oli katuelämä. Sano, onhan me ihmisten psykologia luettu, mutta toi kaveri tuolla pöydässä, siinä on jotain niin aitoa, että se teki lähtemättömän vaikutuksen. Ei tyhmyys, kurjuus ja rumuus ole oikotie autuuteen. Ei Raamattu näin sanoo, mutta joskus se aito tekee voimakkaamman vaikutuksen. Minä toivon, että sinä uskallat olla rehellinen. Minäkin olen aikoinaan yrittänyt. Ja minä olen väsynyt siihen yrittämiseen. Ja sitten minä olen sanonut, Herra, on helpompi olla tässä lapsen osassa, josta isä pitää huolen. Ja tiedätkö, että isä lupasi, että kun tällä alkaa tarpeeksi saastua, niin hän eräänä päivänä mennään heille. Ja kun toiset ihmiset pelkää valtavasti, että hyvänen aika ajaa, että kuolema. Raamattu sanoo, että kuolemakin on voitettu. Suosittelen. Nousta rukoukseen.